fampalana vaovao ariva indray rehafana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alakamisy iraika ambin'ny folo novambra iraika amin'ny roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavaontsika. Atsasakadiny mahery teo izay no mizotra ny Cotonou ny lalao eo amin'ny Benin mpampiatrano sy ny barehan'i Madagasikara mbola atsala samy tsy misy mitokony eo amin'ny rotonta. Nahiditra mponja vonjomaika reo miaramila roa ambin'ny folona voasarimotra amin'ilay raharaha famonoana tovolahikely tetsy amin'ny bani vato nanazava momba ny tiraratỳ androany ny ministry ny fitsarana. Andatsaka orana andatsahana orana artifisialy ny tanàna ny fianarantsono ny olana amin'ny famatsiana rano any an-toerana feno nanomboka ny rano ny fipetra ho amin'izany hony eo anivon'ny ministeran'ny rano. Anvelany nodimandry androany ny filoha afrikanina tatsimo teo aloha Frederic de Klerk ilay filoha fotsoditra nanafaka ny Nelson Mandela atany amin'ny andro ny atany amponja tamin'ny andro ny fanavaka vambolokoditra tatsy Afrika atsimo. Marika raha samy manana no teknisianna miaraka amintsika Julia Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manatitra ny araby izay tompo lasy tompo vavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena no anomboantsika ny fotoana mizotra amin'izao ora hitenenana izao any amin'ny kianja amitié général Kirikou ao Cotonou ny lalao eo amin'ny Benin mpampiatrano sy ny barehan'i Madagasikara. Lalao izay tsy ahivona ihany fa tafiditra amin'ny andro fahadimy ny fifanitsanana hiakarana any amin'ny mondiala roa amby roapolo sy roa arivo eo amin'ny minitra fa sivy amby roapolo eo ny lalao amin'izao fotoana izao samy mbola tsisy ny tokony ny rotota aotra no aotra lalao mivantana amin'ny fahitalavim-pirenena moa an'ireo afaka mijery sady miaino ny vaovao ny Radio Don Bosco ihany. Raha ny fizotra ny lalao tao anatin'izay telopolo minitra izay dia tsara fanomboana isika malagasy tamin'ny fanafiana ka nahita baolina saika matiny metanira teo amin'ny minitra voalohany sy fahafito ambifapolo segondra ary mbola nitoto amin'ny minitra faharoa amby roapolo baolina ny dakanjiva saingy azo n'ilay mpiandry tsatoka azo na izany aza manindry amin'ny akabeny ry zareo beninoa mpampiatrano porofony izany nazahoan'izy ireo kornera efatra hatramin'ny izao. Raha ny filahatry ny ekipa pirenena malagasy ny ambony kianja moa dia manao ny rafitra dimy roa telo cinq deux trois sika Jeremy Morel Mam Gervier Babas no vodilarana sisiny avisy avanana Laposin sy Metanira irakiraka voany Rayana Raverson sy Marco ary loalarana telo dia Injiva sy Fabrice Arvoav Paulin mpiandry tsatoko azo mo Melvin Adrien miankina amin'ireo vokatry ny mpifanandrina moa ny mbola ananantsika herijika kely aloha ho tafakatra ho larana voalohany anatiny ity vondrona ji misy antsika ity tamin'ny ariva teo no nataony lalao ilany ny fionana teo amin'ny Tanzanie mpampiatrano zany sy ny RD Congo lavony congolais telo noatra ny tanzaniana lasa larana voalohany vonjomaika eo amin'ny vondrona ji indray zany RD Congo izay mampianatra ny herijika ho an'ny bareatsa ivona fa raha sanatria resiny Benin amin'ny lalao mandeha amin'izao ntsika dia very tanteraka ny fanantenana ratainy kosaka mandresy dia anana isa eniny sika mbola isy vitana kely any hoe tsika eto ihany moa ny fivoarany isana ny vaovaony izao lalao izao mandra-patapotra ity vaovao ariva ity. Fa tranga mpiaramonina kosa maleo tena ny fitsarana ka izy ireo no afaka mitsara na meloka na tsy ireo veterinera na ireo delegem-panjakana voaroroy amin'ny famitsiana ombialatra hony ministry ny fitsarana androany mitaky ny amoana ireo namany izay nahiditra amponja moa ny dokotera mpitsabo biby sy ny delegem-panjakana ka manoloana izany dia miantso fitoniana ary milaza fa vonona amin'ny fifampidiniana ministeran'ny fitsarana ny ministra mirosany amin'ny ady amin'ny dalo ambony latabatra ny fitondram-panjakana kehitriny satria tsy ho foana mihitsy ny alatr'omby raha mbola misy mpanadio taratasin'omby hoy ny ministry ny fitsarana Imbiki Erlasa.
Ny ady amin'ny famotsiana ombialatra reny zavatra reny kolokolo ny ao ambadika izay zavatra izay misy ny ezaka manokana atao amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana tanatin'izay zany ny ady amin'ny dahalo ka teo zany zahay ny nahita sinatsapa fa le resaka ady amin'ny dahalo zany a dia tsy maintsy tonga amin'ny resaka ady amin'ny dahalo ambony latabatra satria matoa reny omby ireny rehefa nangalarina tsisy taratasy nahazo taratasy tampoka ndray rehefa avy eo a dia amidy dikan'izay zany a misy olona miraitsy kombakomba ihany koa ao ka izay no natonga ilay nakafepetra manokana ihany koa akoatra n'ilay ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny alatrombo zany a miditra ihany koa zay amin'ny ady a amin'ny famotsiana omby alatra. Mety misy ny manao, mety misy ny tsy manao, fa manana ny fahalevantenany moa ny fitsarana dia izy no andinika an'izany a, fa na ny veterinaira na ny delegea na zay olona mieritreritra zany fa tokony ieno ny ministera fitsarana dia misokatra izahay zany a anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Ny fanaovana an'izany dia ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy, ho an'ny tombontsoan'ny firenena, satria azadiny fa mamono olona, manao kidnapping, manao abibiana ny zavatra ataon'ireny dahalo ireny a, tsy azotsika ekena tsony zany zavatra zany fa misy ny ezaka manokana. Ministera fitsarana moa dia miantso foana amin'ny fitoniana, afaka atao foana ny mifandinika ny fampiresaka eo ambony a latabatra boribory.
Momba ilay raharaha famonoana ny nasandratra valim-bavaka ilay tovolahikely nataon'ny miaramila tamin'ny volana jona teto ety amin'ny bainy vato, taroan'ireo miaramila zany dia nambaran'ny ministry ny fitsarana fa efa nahiditra aponja vonjomaika ireo miaramila 20 lahy voasaringotra amin'ity raharaha ity.
Makasika zany ilay zaza maty teny amin'ny bania dia nisy moa zany ny olona everina satria misy foana ny présomption d'innocence hatramin'ny hitsaranan'ilay olona, everina zany fa ho nanatanteraka n'izany zavatra izany. Mbola mandeha moa ny fanadiadiana maro isan-karazany a, miaramila 20 teo zany no voaroiroy anatin'izany a. Nisy moa ny ordre de poursuite navoaka ny ministère ny défense nationale dia nandray ny asa fanandrify azy ihany koa ministeran'ny fitsarana dia nahiditra amponja vonjimainka roa ilay olona 20 ireo a mandra-pahitana ny marina. Izany tsy midika hoe meloka ireo olona ireo fa mbola hiditra amin'ny fanadiadiana maro isan-karazany isika fa tsy maintsy miantso ihany koa amin'ny fitoniana satria saropady ny aina eto Madagasikara fa indrindra indrindra ny aina zaza izany dia tena zava-dehibe amintsika. Ny asan'ny ministeran'ny fitsarana ihany koa dia miaro ireo olona marefo.
Vavao mifandraika indrindra amin'izay dia herinandro aty aoriany ny famonoana tamin'ny fomba feno abibiana ilay patronomby tao miandro vazo tsy mbola nisy hatramin'izao ny fanokafana ny fanadiadiana tamin'ireo miaramila voalaza fa tomponantoka tamin'ny ny raharaha iny. Niakatra aty Antananarivo arak'izany ny solotenany fianakaviany miezaka manaitra ny fitondram-panjakana avy amin'ny tafika sy ny ministeran'ny fitsarana ihany koa. Manoloana ity raharaha ity olonanay vo no miaraka amintsika amin'izay vaovao izay.
Tsy mahafantatra ny antony marina tena namononany avan'izy ireo izay nisy nakankery ny 3 novambra lasa teo ary tafatiny ampitsinio izay vonona tamin'ny fomba feno abibiana ny fianakavian'ilay patroanomby. Izy ireo indray mantsy amin'izao no angatanina ny anaovana ny fizavana trano ary tsy mandany anatanterahana izany rety farany. Hatramin'ny tranga iny dia nambarany fianakaviana fa efa nisy seho maromaro mitovitovy sy tamin'ny nahazo ny avan'izy ireo ny tranga tao miandro vazo. Misy akoatra izay ny lisitra mahavo tontona ireo patronomby avy izay misy mandrahona amony ihany koa. Andriamatoa Lestony Oscar, mpitondra teny ny fianakaviany maty.
Olona nahatratranao ohatran'izao arany sy fantatra hoe ino ny elokany, eo fanontaniana mipetraka zany zao. De fanontaniana mipetraka koa hoe lalàna ve zany hoe vonoina le olona izay vao atao ny perquisition zany any? De fahatelo hoe mba angatanay ro mba midignana nareo mba hanao momba ny ty raharaha ty ary mba angatahnay izahay misy depute ao fa sy tena sy mbola eno resaka izy zao zany. Mba angatahnay izy mba hiaraka hifagnometagna am'izao resaka zao satria sy hitanay zany hoe iza gn'andehanana am'izao raha resaka zao.
Mbola aotra sotra ihany ny bola eo amin'ny Bariasy Benin ny Kotonoany amin'izao feo amin'ny lafiny finoana kosa masina ny sitraky ny ray io no teny manentana ny masera Saint Joseph de Cluny izay mankalaza ny 50 taonany natongavany eto Madagasikara androany teny Androibe. Sorona masina tariny ny vikera jeneraly Monseigneur Ludovic Rabenatoandro notronyireo pretra mpiara-miasa amin'izy ireo sy ireo fianakaviana klonoziana no nanamariana izany fankalazana izany. Ny finoana no nahafahan'ireo misionera namakivaky ny lalana ho i Monseigneur Ludovic ka nandaozana ny zavatra rehetra. Ny olona manam-pinoana no manam-pitiavana ary matombola mijoro ny fikambanana dia ny aina ny fitiavan'Andriamanitra sy ny namany mamitina ny tantara ny nahatongavan'izy ireo teto Madagasikara, Masera Adeline Ravoarso, lehibe ny fikambanana Sœur Saint Joseph de Cluny eto Madagasikara.
Ny 7 oktobra dia niainga avy ao Saint Denis Bourbon, frère jésuita iray sy Masera Saint Joseph de Cluny efatra mravavy, ka tonga somatsara tao Tomasina ny 13 oktobra raika ambiempolo sy valonjato sy arivo, Sœur Alphonse de Ligori, Sœur Marceline Robe nijanona tao Tomasina, fa i Sœur Gonzague Mo sy Sœur Hortense Petitcou kosa voatendry ho atỳ Antananarivo, ka tonga tao Andohalo izy ireo tamin'ny raika ambin'ny folo novambra raika ambiempolo sy valonjato sy arivo. Ny fianakaviany Rainy Maharavo no nampiatrano Andry Masera tamin'izany.
Ny taona 7 sy 8 sy arivo moa no naorin'ny Masera Anna Marie Javoué ty fikambanany ity ary napetrany ho ambany fiahiny Masindahy Joseph ka tao Cluny no niorina ny trano voalohany inavy ary ireo asa anarahana azy ireo araka ny aipana sy fanomezam-pahasoavana manokana iainan'izy ireo.
Fantarana amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny fanabeazana tsekoly, fanompoana ny ratsambatan'i Kristy mijaly amin'ny alalan'ny fitsaboana, fampivoarana ny any ambanivohitra sy ny fitoriana ny vaovao mahafaly sy ny sisa.
Noho ny mbola fisian'ny valanaretina COVID-19 moa dia solotena ihany avy amin'ireo ako nampianabiazana teto Antananarivo no tonga teny antoerana nanamarika izao taom-pankalazana izao. Fa eo amin'ny lafiny toekarena kosa, ho fampandrosoana ny fizahantany anatiny eto Madagasikara no antony karakaran'ny ministeran'ny fizahantany sy ny ofisim-pirenena misahana izany, zany hoe ny ONTM ny tsenabe ny fizahantany nanomboka androany eny amin'ny zaridainana Antaninarenina ary niandehany fahefatra amin'izany ary aharitra 3 andro anatin'izany no ahitany malagasy nareo monina eto Madagasikara reo vokatra sy tolotra maro momba ny fizahantany eto amintsika, ka misy fihenambidy manokana ho an'ny mpanjifa voizina ao anatin'izany ihany koa moa ny kolontsaina mirona amin'ny fizahantany ary ampahafantarina ny tombontsoa amin'izany. Lalaina Nalinjara.
Tsy natao an'ny teratany vahiny ihany ny fizahana ny akanto sy ny zava-misy eto Madagasikara, mendrika ny sitraka sy anoka izany indrindra ihany koa ny malagasy. Mandritra ny tsena be ny fizahantany dia ampahafantarina ireo tombonday manokana ho amin'ny malagasy ary moramora kokoa ny vidin'izany mihoatra amin'ny an'ny teratany vahiny. 20 ny mpandray anjara amin'ity tsena be ity, ka ny 16 amin'ireo mpandrara toy ny agence de voyage na ny tour opérateur, misy koa ny hôtely mikarakara hetsika, ny Madagasikara National Parks ary 10 kosa ireo ofisy paritry ny fizahantany. Iny 300 taona moa ny anaovana tsena be ny fizahantany toy izao, ka tamin'ny novembra lasa teo ny voalohany, tamin'ny volana marsa teo ny faharoa ary tamin'ny jolay teo ny fahatelo. Ny mpandrindra ny tetika sy anivo ministeran'ny fizahantany Ramatoa Sendra Rakotovao.
Izay zany ny tena antom-pisian'ny tsena be ny fizahantany, fanehoana le vokatra, satria tsika zany efa manao etikete le hoe tourisme zany a, dia ho an'ny any ivelany ny fizahantany zany, dia ho an'ny mpanambola be. Fa ny tsena be ny fizahantany zany a dia sehatra anankiray nentin'ny ministera miaraka amin'ny Office National de Tourisme de Madagascar anehoana amintsika malagasy hoe ny fizahantany tompoko a dia ho an'ny malagasy ihany koa, fa tsy ho an'ny vahiny avy any ivelany irery. Zava-misy a malagasy a efa nandeha foana, fa miditra amin'le lalana amin'izay zany tsika izao hoe alamina hoe tena fizahantany amin'izay le ataontsika, fa tsika efa nivezivezy foana, efa marina hoe ngamba betsaka mbola tsy tany Sainte Marie angamba nosy be tuléar mety possible zany, fa efa nibetsaka koa nefa nizahatany. Fa izao zao zany tonga amin'le lalana amin'izay tsika zany mametraka an'le hoe tena fampianarana hoe tena fizahantany hoe mandeha ny malagasy a dia tena misitraka mihitsy amin'izay zany le hoe fizahantany, ohatra ny fizahantany rehetra eto ambony tany zany a, ary eritaona mahery zany zao no nanamboanay an'ity tena le hoe fampiroboroboana ny fizahantany anatin'ity rehefa misy vokatra le izy.
Fa izay ihany koa no idirantsika amin'ny lafiny fampandrosoana nampitombo bebe kokoa ny traikefa sy fahaiza-manao ireo ben'ny tanàna anatsarana ny fitantanana ny komina sirsona amin'ny fampandrosoana ny fandraisana anjara tamin'ilay atrikasa fanofanana no karakarain'ny ministeran'ny atitany sy ny sinjara-pahefana natao tany Antsirabe ny alatsinainy sy ny talata teo tsaivina fa ben'ny tanàna mahery ny telonjato no nandray anjara tamin'izany ny ampy ireo governoraparitra telo amby roapolo ny tombo nitondra ny torolalana ho an'ireo ben'ny tanàna ny ministeran'ny atitany sy ny fitonjara-pahefana ministeran'ny fanajarianany tany teo ihany koa ny ministeran'ny fitsarana sy ny ministera misana ny filaminam-bahoaka milaza ny tombony azo ny ben'ny tanàna tamin'izany ny ben'ny tanàna etsy Ambodratrimo iray amin'ireo solotena efatra avy amin'ny distrikan'ny Ambodratrimo nandray anjara tamin'io fiofanana io Andriamatoa feno rahery manantsoa
tena misy fiatraikany lehibe eo amin'ny fitantanana satria dia nazavaina tamin'ny fivoriana ny andraikitry ny ben'ny tanàna vonom-bahoaka paritra tsinjara-pahefana ny chef de région vonom-bahoaka paritra koa ny governora dia ny andraikitry ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny eo anatin'ny firenena ihany koa nahafahana nahafantatra ny tena andraikitra sy zoan'ny tsirairay ho an'ny fampandrosoana ny firenena lalàna misy mila haintsara namafisy ny fitondram-panjakana tamin'izany zany saika nandray anjara tao daolo zany ny hery velona rehetrarehetra nanome afatra sy hevitra ho an'ny fitantanana satria amin'ny akapobeany dia manantevina nyireo trakefan'ireo mpitantana na ny faritra na ny kommunea iny atsiny zava-dehibe zany noatra ireny ary tsy tokony hijanona ho an'ny kommunea voasafidy ihany fa tokony hiparitaka ho an'ny kommunea rehetra enina amby dimy amby sivifolo sy anjato sy arivo a kommunea eto Madagasikara dia izay efatra amin'ny rahalahyreo efa ny fandamina fa ampiantso an'ny ben'ny tanàna namana ifampizara izay azo rehetrarehetra tany a sy zavatra nambaran'ny fitondram-panjakana tamin'izay fitantanana ny tanàna ny kommunea ny faritra ary ministera tsirairay a ihany koa
rahaina ohatra ny baolina ny cotonou matin'zareo beninoa ny baolina teo minitra fa efatra amby efapolo tamin'ny alalan'ny dosoa oetsiketo ihany ny fivoarana izay vaovao zay fa amitatsana orana artifisialy ny tanàna ny fianarantsono ny olana amin'ny famatsiana rano any antoerana voalaza fa na ny renirano ny antarabiby angalana ny rano vatsiny ny jiramanimponina any antoerana aza dia ritra nanomboka ny faran'ny volana oktobra teo ankoatra ny vaaolana vonjimaika namatsiana rano ny fianarantsoa amin'ny alalan'ny fiarabe dia irosoana ny fandatsahana orana satria efa feno nanomboka androany ka hatramin'ny sabotsy izao ny fepetra ho amin'izany nampafantarina androany tety ivato fa ny fiaramanidiny orinasa aero marina no isahana io fandatsahana orana io miaraka amin'ny sampana mpamantatra no mety ho toetry ny ary manazavy izay ny ministry ny rano fidiovana sy fahadiovana Ladislas Adrien Rakotondrazaka
vokatry ny fitiliana zay efa andro maromaro dia le 11, 12, 13 de hita hoe favorable ny mantatsaka orana zany hoe plus provoqué moa zany lazako azy tsy azo atao io raha tsy misy condition favorable nohony zany a misy commande zany natao a androany a rapitso afaka pitso amin'ireo niage précipitable zay ao amin'izao fotoana zao a de efa feno fepetra anaty rana azy a rapitso tokony nitifitra an'io ny roplana zany eo amin'ny abakabaky ny tarana ny fianarantsoa ary engane mba mokavokatra zany satria io resaka probabilité foana koa io na zanatsy zany ara en parallèle amin'izay zavatra zay a miaingeto zahay zao a andeha ho any satria no araraotina koa ny lakiny antarabiby a zay vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana moa de fatototra de mandeha ny curage indray fiaraha-miasa miaraka amin'ny gouvernora zay efa mandeha sur place de ijerymaso an'izay zahay a rarotina amin'izao alohan'ny latsahan'ny orana zany ny ekipany jirama koa de nanao prospection hoe aiza no toerana hafa afahana manao mijery rano ambanin'ny tany ny camion anao amin'ny forage koa zany en même temps de fa déployena bakany fianarantsoa mba amonjena zao vokatry ny maintany tranga ao anatin'ny tanànany fianarantsoa zao
fantatra fa eo amin'ny ray alina metatra toratelo no rano vokarin'ny jirama ho an'ny filanimpony ny fianarantsoa saingy tsy ampy dimanjato sy roa arivo metatra toratelo zany ka amatanteraka ny olana ny ananganana fotodrafitrasa maromaro mitentina 10 miliara ariary hoy ny tale general ny Jirama Rivo Ra Daniel.
Nisy ihany koa ny camion zany izay manao traitement io rano io avy amin'ny ministère izay efa ampirinasa ankehitriny manadio zany ny rano mivoaka avy eo amin'ny renirano ny Ankodona. De ny fametrahana barrage zany etia amin'ny renirano ny Ankodona ihany koa zany no anaovana izy io ary indrindrindrindra de ny fanatsarana sy ny fametrahana ny capitage zany avy aty amin'le renirano Matsiatra zany no eritreretina fametrahana ny capitage ny rano avy eo amin'ny renirano misy mazava ho azy ny fanadiovana ny rano io sy ny fitaterana azy etretia tanàna ny Fianarantsoa efa mandeha ny appel d'offre ho tanterahantsika anatin'ny fotoana fohy izay asa fanatsarana izay zany mba hamahana tanteraka ny olana nivon-drano zany eo amin'ny tanàna ny Fianarantsoa.
Avy any Fianarantsoa isika ho an'ny antsiranana, mbola mitohy foana ny fitokonana ataon'ireo mpiasan'ny orinasa sekrena ny antoerana. Fitokonana tsy ahivona fa vokatry ny tsy fandraisan'izy ireo karama mambolana maro sy ny fisotron-dronono. Nampita ny akon'ny hetsika ho an'ny androany Iarina Ramanantsoa, Radio Fagniry Antsiranana.
Efa tamin'ny voalohany herinandro teo izy ireo no nikasa hivoaka ny faritra misy ny sekreny nefa voasaka ny mpitandro filaminana. Nanapa-kevitra ny hanakatona atelier rehetra ao amin'ny sekreny izy ireo nanomboka omaly ary nanohy fitokonana androany teo amin'ny plasy Ramanantsoa. Mahatsiaro tena ho voafitaka izy ireo raha ny fanambarana nataon'ireo mpiasa mitolona.
Rehefa bloke ny karamakato moaidiny de ny resy ny fanjakana an-tagnana ny volagna kosa ny direction sekreny fa hoe rehefa avy faravolagna manomboko septambra de andohan'ny karama ny mpiasa zato isanjato zegny za fa tsisy fanapahagna intsony. Kanefa rehefa tonga ny faravolagna septambra tsy navy ny fagnifagna ziska tampotro oktobra igny zao ty tsy nandre ny karama ny mpiasany sekreny. Vokany voaroaka agny amin'ny établissement ny mpianatra zanaka mpiasany sekreny. Faharoe efa taogno maro zahay tapaka resaka kinapsy
400 million d'ariary eo eo no vola andrasana amin'ireo sambo izay ampidirina ao amin'ny sekreny amin'izao fotoana izao raha nambarany tale generaly ny orinasa sekreny izay eritreretina handoavana volan'ireo mpiasa. Fa ankoatr'izay ny fahatanterahan'ny accord de paix eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona eropeana no anisany andraindraina ho vahaolana maharitra amin'ity orinasa ity ho iatrany ny tale generaly ny orinasa sekreny Harina Ekara Radio Fagniry Diego Suarez ho an'ny Radio Don Bosco.
Rehefa avy ao ivelany nodromandry androany teo amin'ny fahadimy amby valopolo taonany ny filofa afrikanina tatsimo teo aloha Frederic de Klerk filoham-pirenena fotsy hoditra farany tany Afrika Atsimo nanafaka ny Nelson Mandela tany am-ponja ary nahazo ny loka Nobel ny fandriam-pahalemana naneraka taminy ny taona telo amby sivifolo sivinjato sy arivo. Fehezanteny iray anisany nampalaza ny Frederic de Klerk nambarany tamin'ny fanokafana ny fivorian'ny parlementa tamin'ny taona sivifolo sivinjato sy arivo ny fanafahana tsy misy fepetra ny Nelson Mandela izay nogadraina nandritra ny fito amby roapolo taona nytanterahana afaka efatra taona taorian' io moa ny fifidianana voalohany nandraisan'ny mainty hoditra anjara ka nalany any Nelson Mandela ho filoha mainty hoditra voalohany tatsy Afrika Atsimo ny tanany toeran'ny filoan'efitra i Frederic de Klerk tamin'izany ary nametra ampelana ny taona enina amby sivifolo sy sivinjato sy arivo. Nahazo fankatoavana avy amin'ny manam-pahefana ao Sisilia ny iantsonan'ny samboray mitondra mpifindramonina mahery ny telonjato ao amin'ny faritra atsimon'ny Italia io. Nanomboka tamin'ny lady teo no efa nitady fomba hahafahana miantsona io sambo io saingy izao voanahazo ny fankatoavana ao amin'izany. Ankoatr'izay dia nanavitra mpifindramonina antsokosoko misa efajato tanoany ihany koa ireo mpiambina ny sisintany italiana ny alin'ny talata teo somary nanahirana noho ny aratsiny andro moa ny fanavotana azy ireo hoy ny mpiambina ny sisintany. Miditra amin'ny andehany fahadimy ankehitriny ny fianaky ny vananaretina COVID-19 any Alemaina natratra enina amby sivifolo amby zato sy dimy arivo dimy alina. Ny olona voatelo mitondra ny simikaretina ho an'ny andro ny omaly alarobia zany tarimarika voalaza ho avy indrindra hatramin'ny sinny valanaretina any amin'ny firenena io. Ankoatr'ireo voatelo miabo tamin'ny tsimikaretina dia natratra 5 sy 200 namony ny vokatry ity valanaretina ity tao anatin'ny 24 ora. Farany nanainga omaly ariva hiazo an'ny station spatiale iraisam-pirenena any ambony Sitakamaso any ny astronaute amerikana 3 sy alemana 1. Aritra 5 indray ny dian'izy ireo any andimby ny ekipa efa tany an-toerana izay efa tokony hiverina ety an-tany. Nisy tamin'io ekipa efa tany an-toerana io moa no efa tafaverina soamatsara ety an-tany. Ny ary ny alatsinainy teo dia ilay teratany frantsay Thomas Pesquet marena fa efa nisy fiemorany 10 ifiaingana omaly nataon'ireo astronaute efatr'ireo zany niainga atao Florida tamin'ny alalan'ny sambondanitra Falcon 9 an'ny SpaceX izy ireo. Mifarana ny vaovaontsika tamin'ny izao takariva madiva ho alina izao. Vaovao faraparany momba ny bariady teo amin'ny 7 teo izay no nifarana ny fizaram-potoana voalohany mitarika amin'ny isa rainotra rizareo beninoa bola matiny dosso teo minitra fa 4:40 anoany amin'ny amvaloany ny fizaram-potoana faharoa ary dia ivavahana mba andresy ny barian'ny Madagasikara satria mbola manana 5:40 ny sampana fampalalam-baovao kosa rampitso amin'ny 7 maraina indray.